Sabahınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Azərbaycanla Amerika hərbi məsləhətləşmələrə başlayır. Uqandada 64 nəfərin öldüyü partlayışlar intihacılar törədib. İranda zinaya görə qadının daşqalaq edilməklə edamı təxirə salınır. Və icazəsiz çimərliklərdə boğulma halları yayılır. Futbol üzrə Dünya Kubokunun ən yaxşıları elan edildi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Bu gündən Amerika və Azərbaycan müdafiə rəsmiləri 2 günlük iki tərəfli müdafiə məsləhətləşmələrinə başlayırlar. Görüşlər zamanı Pentaqon və Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri iki tərəfli əməkdaşlıq üzrə geniş çeşiddə məsələləri nəzərdən keçirəcəklər. Növbəti il üçün konkret planlar müəyyənləşdiriləcək. Bu barədə Amerika və Azərbaycan səfirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Müdafiə Naziri Köməkçisi Mavini Celeste Walland Amerika nümayəndə heyətinə rəhbərlik edir. İki tərəfli müdafiə məsləhətləşmələri Bakı-nə Vaşinqton arasında növbə ilə ildə bir dəfə keçirilir. Azərbaycan rayonlarında və Bakıda qarşıdakı 3 gündə də havalar isti keçəcək, bəzi yerlərdə 42 dərəcə isti olacaq, dənizə suyun temperaturu isə 29-30 dərəcə təşkil edəcək və bu arada məlum olub ki, çimərli mövsüm açılandan bu yana dənizdə boğulanların sayı 33 nəfərə çatıb. Ətraflı Sevinç Hüseynzadənin xəbərində.
May ayının 15-dən bu yana 33 nəfər suda boğulub, onun 13-ü ölümlə nəticələnib. Boğulma hadisələri isə xüsusilə icazəsiz çimərliklərdə baş verir. Bunu Azadlıq Radiosuna Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım İstansiyasının baş həkimi Mürsəl Həmidov deyib.
Dövlət tərəfindən icazə verilən 12 çimərlikdə, demək belə hallar təsadüf olunmur. Xüsusilə baş verir bunların hamısı icazəsiz çimərliklərdə, hansı ki o çimərliklərdə xilas etmə dəstərləri olmur, təcili yardım briqadaları növbə çəkmir. İnsanlar da bəzən gedir, o bak, belə çimərlik, icazə çimərliklərdə və sonra öz həyatlarına qoyulur tərk edir.
Baş həkim mövsüm başlayandan Bakıda 67 nəfərin gün vurma ilə həkimə müraciət etdiyini də deyib. Onların 17-si xəstəxanaya çatdırılıb, qalanları yüngül olduğundan yardım göstərilərək evə buraxılıb.
Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Uqanda paytaxtı Kampalada bazar günü baş verən partlayışlar intiharçı bombaçıların işi ola bilər. Uqanda hökumətinin sözçüsü Fred Opolod belə deyib. Kampaladakı iki restoranda çoxlu adamın dünya çempionatının finalını izlədiyi vaxt baş verən partlayışlarda azı 64 nəfər həlak olub, ölənlərin arasında xaricilər də var. Hadisəyə görə heç kim məsuliyyəti üzərinə götürməyib. Polis Əl-Qaida ilə bağları olan Somalinin Əl-Şabab yaraqlarının işdəyəli olduğunu düşünür. Somalidəki Afrika Birliyi sülhməramları arasında Uqanda əsgərlər də xidmət edir. İranda zinaya, ərinə xəyanətə görə qadınların daşqalaq edilməklə edam edilməsi təcrübəsi müvəqqəti dayandırılıb. Rəsmi İran agentliyi Məlik Əjər Şərifi adlı rəsmi sinadrım xəbəri yayıb. Şərifi bildirib ki, xəyanətə günahkar bilinən Səkinə Məhəmmədi Eşdiyaninin ictimai yerdə daşqalaq edilərək edamı cəzası humanizm prinsiplərini nəzərə alaraq təxirə salınıb, amma qərb dövlətlərinin etirazlarına baxmayaraq bu cəza icra ediləcək. İrandakı şəriət qaydalarına görə xəyanətə görə qadın və ya kişi daşqalaq edilir. Rusiya məhkəməsi 2007-ci ildə Saxarov muzeyində sərgi təşkil edənləri dini zorakılığın yayılmasında günahkar bilib. Prokuror sərginin təşkilatçılarından Andrey Yerofeyev və muzeyin o vaxtki direktoru Yuri Samadurovun 3 illik həbsini istəyirdi, amma məhkəmə onları 150 min rubl cərimə eləyib. 2007-ci ildəki sərgi qadağan olmuş sənət adlanırdı. Həmin sərgidə İsa Məsihin Mickey Mouse başı ilə şəkildə nümayiş etdirilmişdir. Rusiyanın ultramillətçi pravoslav qrupları isə sərgi təşkilatçılarının həbsi üçün şikayət eləmişdilər. Əfqanistan prezidenti Əmir Kərzayev BMT-dən 50 keçmiş talibançının terrorçular siyasından çıxarmaq üçün müraciət edəcək. Washington Post qəzetinin adını açıqlamadığı Əfqan rəsmisinə istinadən yaydığı xəbərdə belə deyilir. Bu addımın yaraqların silahı yerə qoyması üçün Əfqan hökumətinin apardığı danışıqlarla bağlı olduğu bildirilir. Və 2010-cu il Dünya Kubokunun ən yaxşı oyuncuları müəyyənləşib, ən yaxşı oyuncuya verilən qızıl top mükafatını Uruguay yığmasının futbolçusu Diogo Forlan alıb, ən çox qol vurana verilən qızıl butsu mükafatı və turnirin ən yaxşı gənc oyuncusu da Almaniya yığmasının oyuncusu Thomas Müller olub və ən yaxşı qapçısı üçün təhsil olan qızıl verəcək mükafatına isə İspaniya yığmasının qapçısı Iker Casillas layiq görülüb. İspaniya yığması çempion olmaqla bərabər həm də FIFA-nın Fair Play mükafatını qazanıb. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrati görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip aradına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan ki, qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Dağlıq Qarabağda hökumət-vətəndaş dialoqu, yəni söhbət Dağlıq Qarabağ mövzusu ətrafında Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan vətəndaşı arasında dialoqdan gedir. Deputat Pənah Hüseyn və Məcburi Köçkünlər Birliyinin sədri Şuşadan Məcburi Köçkün Kərim Kərimov bu haqda danışacaqlar növbəti saat ərzində. Saat 18 xəbərlərindən sonra Milli Kitab Müsabiqəsinin qalibi Aramanlı müəllifi və host rap qrupunun yaradıcılarından biri Elxan Qaraqan canlı efirdə onun haqqında səsləndirilən ittihamlara və eyni zamanda bizim və sizin suallarınıza cavab verəcək. Bizə SMS yazın 050-744-1017, zəng edin 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən efirə qatılmağı xahiş edə bilərsiniz və e-mail yollayın efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Bu ünvan onlara müraciət edin və bizə ismarçılarınızı göndərin. Verilişi isə siz həm PEK vasitəsilə, həm də internet vasitəsilə canlı yayımda dinləyə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya, yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mervan xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və yedəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləliklə, mövzumuz Dağlıq Qarabağ mövzusu ətrafında, yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan vətəndaşı arasında dialoq məsələsidir. İlk öncə ondan başlayaq ki, bu dialoq ümumiyyətlə lazımdırmı, yoxsa hökumət öz bildiyi kimi bu məsələni həll etməlidir və yaxud da ki, bu birbaşa vətəndaşların öhdəsinə buraxılmalıdır və vətəndaşlar bunu hansısa üsulla öz sözlərini deyib bu məsələni yoluna qoymalıdırlar. Pənah bəy, sizin fikrinizi eşidək.
Məncə burada bir diskussiyalıq məsələ yoxdur. Çünki Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikası dövlətinin, dövlət orqanlarının və ali vəzifəli şəxs olaraq Respublika Prezidentinin, Ali Baş Komandanın konstitusiyon vəzifəsi vətəndaşın təhlükəsizliyini qoruma, ölkənin ərazi bütövlüyünü təmin etmək və onu xarici işğaldan təcavüzdən müdafiə etməkdir. Eyni zamanda yenə konstitusiyaya görə bu Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin birbaşa vəzifəsidir. Yenə konstitusiyon vəzifə olaraq hər bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ölkəni müdafiə etməkdə, hərbi qulluqdan keçməklə iştirak etməkdə borcludur. O baxımdan yəni məsələnin abstrakt şəkildə, mücərrəh şəkildə qoyulması əlbəttə ki, doğru deyildir və bu birbaşa, bir mənalı şəkildə və qeydsiz şərtsiz dövlətin, dövlət qurumlarının, dövlət orqanlarının vəzifəsidir. O kilaldı bu məsələlərdə cəmiyyət və dövlət arasındakı münasibətlərə, çünki cəmiyyət yalnız dövlətdən ibarət deyil, şübhəsiz cəmiyyətin müxtəlif strukturları, müxtəlif vətəndaş birlikləri vasitəsi ilə bir iş getməlidir, iş aparılmalıdır və konkret olaraq məsələ ona görə də mən mövzunun belə qoyulmasını ki, dövlət və vətəndaş dialoqu bunun da bir qədər konkretləşməsini tələb lazım bilirəm. Əlbəttə ki, ilk növbədə cəmiyyətdəki siyasi qüvvələr arasında yəni iqtidarı, hakimiyyəti də olan siyasi qüvvələrlə, hakimiyyətlə konkret ifadə eləsək, digər siyasi qüvvələr arasında bu məsələ barədə müəyyən bir münasibətlər qurulmalıdır və mövcud olmalıdır. O cümlədən dialoq formasında bu həyata keçirilə bilər. Sonra vətəndaş cəmiyyəti qurumlar var, yəni qeyri-siyasi qurumlar arasında şübhəsiz ki, yenə dövlət bu cəmiyyətin bu mühüm sistem elementləri ilə və mürəkkəb həm də bu sadə element deyil, əlaqəyə girməlidir. Məsələn, konkret olaraq bugün mətbuatda mən Yeni Müsavat qəzetində oxudum ki, antiterror əməliyyatlarının hazırlanması ilə əlaqədar olaraq iqtidar və müxalifət duran siyasi partilər arasında bu məsələnin müzakirə olunması məqsədini daşıyan bir görüşün keçirilməsi ehtimal olunur. Çünki son dövrdə diqqət eləmişsə, cəbhə xəttində ciddi bir şəkildə intensiv silahlı toqquşmaların getməsi müşahidə olunur və baxmayaraq ki, yenə son aylarda və son hətta həftələrdə biz müxtəlif təşəbbüslərin yenə intensiv şəkildə müşahidə edirik. Bu yaxınlarda Minsk qrupunun həm sədrləri Bakıda oldu. Ondan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin demək başçısı dövlət katibi burada oldu. Biraz ondan əvvəl üç böyük dövlət vasitəsi gedir. Rusiya, ABŞ və Fransanın prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ barədə bəyanatları oldu. Həm Azərbaycan prezidentinin, həm Ermənistan rəhbərliyinin çox tez-tez biz son günlərdə bu məsələlər barədə demək açıqlamaları ilə tanış oluruq və eyni zamanda da konkret olaraq şəhidlər gəlir Azərbaycan tərəfində və düşmən tərəfindən də demək təcavüzkar tərəfindən olan silahlı qüvvələrdən də demək itkilər olması haqqında məlumat gəlir. O baxımdan da hesab edirik ki, Azərbaycan cəmiyyətinin hər halda əhəmiyyətli bir hissəsi nəhayət yetirib halarımızın işğaldan azad olunması, istər Qarabağın, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal olunmuş 7 rayonun və istərsə Dağlıq Qarabağın özünün bir mənalı şəkildə demək işğaldan azad olunması üçün bu və digər şəkildə əlbəttə bu prosesdə iştirak etmək istiqamətində müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış edir. Mən hesab edirəm və dəfələrlə biz bu məsələni səsləndirmişik ki, baxmayaraq ki, mən yuxarı dedim ki, əsas etibarlı, həllici şəkildə dövlətin vəzifəsi, dövlətin funksiyasıdır. Amma eyni zamanda bunun, məsələn, parlament vasitəsilə, demək, hökumət təşkilatları vasitəsilə, Qarabağ veteranları ilə, Qarabağda milli qəhrəmanlarımızla, əvvəlki müharibələrdə iştirak etmiş veteranlarla birlikdə, görkəmli ziyalılarla birlikdə xalq seminsiyasının füza malik ziyalılar içərisində daim müzakirə olunmalıdır ki, cəmiyyəti bu istiqamətdə biz mobilizə edə bilək. Mən dəfələrlə biz Milli Məclisdə məsələni qaldırmışıq, məsələn, 5 il ərzində. Yəni, Azərbaycan Partiyasının təəssüf ki, burada onların nümayəndələri yoxdur, arxadan danışmaq kimi də çıxmaz, amma dəfələrlə dediyinə görə mən bunu efirdə də səsləndirməyə mümkün sayıram ki, 5 il ərzində, məsələn, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində bir dəfə də olsun Qarabağ məsələsinin müzakirəsi məsələsinə biz nail ola bilmədik. Baxmayaraq ki, dəfələrlə istər müxalifət, istərsə də hətta müxalifətdən kənar deputatlar bu məsələni qaldırıblar. Bir neçə dəfə təklif olunub ki, müxtəlif qurumlar tərəfindən ki, yuxarıda qeyd elədiyim kimi dövlət, qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partiyaların nümayəndələri, Qarabağ müharibəsinin veteranları, Qarabağ icmasının nümayəndələri, qaçqınların nümayəndələri, yəni görkəmli ziyalıların iştirakı ilə bu məsələ yenə istər Milli Məclisdə, başqa bir yerdə dövlət başçısı və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının demək vəzifəli şəxslərinin iştirakı ilə müzakirə edilsin və ümumi milli strategiyanın bu istiqamətdə hazırlanması üçün bunun faydası ola bilər. Təəssüf ki, yenə deyirəm, bu istiqamətdə biz hansısa bir addım atılmasından nail ola bilmədik. Nəhayət ki, yəni mən yekunlaşdırıram sizin verdiyiniz sualı. Əlbəttə ki, bu ümumi milli bir məsələdir və bu məsələdə hər bir imkandan, hər bir insandan və konkret halda əlbəttə vətəndaşın da istifadə edilmədi. Amma mən burada bərabərlik şərtini heç vaxtı qoymazdım. Bu birinci növbədə, ilk növbədə heç şübhəsiz dövlətin vəzifəsidir, dövlət qurumlarının vəzifəsidir, dövlət vəzifəli şəxslərinin vəzifəsidir və konkret Azərbaycan Respublikası Prezidenti vəzifəsini öz üzərinə götürmüş İlham Heydəroğlu Əliyevin birbaşa borcu vəzifəsidir.
Və Kərim bəy, sizin əlavə edəcək bir
çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənim düşüncəmə görə dövlətlə vətəndaşlar arasında dialoq lazımdır sualına cavab verərkən. Qısa və konkret olaraq demək lazımdır ki, nəinki bu dialoq lazımdır, hətta belə bir dialoqun, belə bir qarşılıqlı müzakirələrin olmaması və yaxud da ki, bunun mövcud olmaması, həmin dialoqun getməməsi, ümumiyyətlə məsələlərin, problemlərin həllində maraqlı olmayan adamların düşünüb yaratdıqları bir maniyədir. Mən belə düşündüm və hesab edirəm ki, həqiqətən də dialoq olmalıdır. Bunu dialoq dadlandırmaq olar, müzakirələr dadlandırmaq olar, qarşılıqlı belə deyək ki, müxtəlif terminlər burada işlətmək olar. Amma hər halda dövlət öz təmsilçiləri vasitəsilə, öz rəhbərləri vasitəsilə, öz vətəndaşları ilə həmişə kontakta girməlidir, onların fikirlərini öyrənməlidir. Əlbəttə, Pənah bəyin qeyd elədiyi kimi müxtəlif mexanizmlər, dövlət orqanları, dövlət idarələri, qurumları var ki, onlar bu məsələlərlə bilavasitə öz vəzifələri kimi məşğul olurlar. Lakin bununla yanaşı, küllü miqdarda əhali, Azərbaycan Respublikası əhalisinin böyük bir hissəsi, bax, bu qurumlarda ümumiyyətlə iştirak etmirlər, onların ictimai birlikləri yoxdur. Müəyyən, hətta deyək ki, parlament seçkilərində belə iştirak edənmirlər və s. Yəni, demək istəyirəm ki, həmin o müxtəlif təşkilatlar vasitəsilə belə olsa da, həmin dialoq olmalıdır və bu, mənim zənnimcə problemlərin, o cümlədən də bizim ən kəskin, ən vacib, ən ağır problemimiz olan Qarabağ probleminin həllinə əlahiddə şəkildə müsbət təsir eləyən bir vasitə ola bilər.
Ötən həftə, yəni bu dialoqun formatı da yəqin ki, ayrıca bir müzakirə mövzusudur. Ötən həftə ölkə başçısı Dağlıq Qarabağ icmasının ofisində oldu və orada Dağlıq Qarabağ icmasının nümayəndələri ilə görüşdü, Madrid prinsipləri haqqında məlumat verdi və sizcə bu format, yəni bu nə dərəcədə təmsilçi formatdır və nə dərəcədə yəni siz özünüzü artıq məlumatlanmış və rəyi öyrənilmiş hiss edirsinizmi bundan sonra?
Əgər söhbət şəxsən mənim özümdən gedirsə, mənim şəxsən özümün məlumatlanmış özümü hiss etməyim və yaxud da proseslərin içində olmağım bu bugünkü dünənki baş verən hadisələrlə o qədər də bağlı deyil. Mən illərdir bu məsələlərlə məşğul olurum və illərdir ki, bu məsələlərin içindəyəm və müəyyən qədər də məlumatlıyam. Amma bütövlükdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması haqqında danışarsaq, O zaman təbii ki qeyd etməliyəm ki, çox təəssüf ki, ötən belə deyək, əgər Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının formalaşması zərurətin Şuşanın işğalından sonra yarandığını qeyd eləsək, 1992-ci ilin mayın 8-dən üzvəri, ötən 18 il ərzində yalnız son 2 ildə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması daha çox təşkilatlanmış şəkildə problemin həlli istiqamətində, vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində səfərbər olunmuş şəkildə fəaliyyətə başlayıb. Mən indi bunu ayrıca bir şəxsin kiminsə fəaliyyətini əlaqələndirmək istəməzdim, amma reallıq budur ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlıların icması məhz hal-hazırda ona rəhbərliyə edən Bayram Səfərovun rəhbərliyə gəlməyindən sonra və bundan sonra dövlət başçısının dövlət büdcəsinin 2 milyon manat həmin sizin qeyd etdiyiniz ofisin belə deyək ki, təmiri və istifadəyə yararlı hala salınması üçün vəsaitin ayrılmasından sonra bu işlər sürətlə daha böyük, belə deyək, yəni iş şəraiti yaradıldıqca işlər də daha sürətlə aparılır, gedir. İndi nəticəni əlbəttə ki, indidən demək olmaz ki, bugün nəticə nə olacaq. Amma hər halda son 2 ilin fəaliyyəti ondan əvvəlki 16 ilin toplum fəaliyyətindən daha yaxşıdır, daha yaxşı nəzərə çarpır, daha üstündür. Əlbəttə ümid edirik ki, yaradılmış və yaradılmaqda olan şəraitdən Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbərləri səmərəli istifadə edəcəklər və öz fəaliyyətlərində daha böyük nailiyyətlər əldə etməyə çalışacaqlar. Hesab eləmirəm ki, bu çox asan məsələdir və çox tezliklə buna nail olmaq olar. Amma hər halda məqsədə doğru getmək lazımdır.
Pənah bəy, bayaq yeri gəlmişkən siz deyirdiniz ki, yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndələri yoxdurlar, onlar olmadıqda mən müzakirələri aparmaq çətindir. Prodüserimiz Elman Məmmədovla əlaqə saxlayıb, yeni Azərbaycan partiyasından millət vəkilidir və Dağlıq Qarabağ icmasını həm də təmsil edir parlamentdə. Hər vaxtınız xeyir, Elman bəy.
Hər vaxtınız
xeyir. Elman bəy, studiyada Dağlıq Qarabağ mövzusunda vətəndaş hökumət dialoqu haqqında danışırıq. Siz necə hesab edirsiniz? Bu vacibdirmi bu dialoqun olması və hansı formatda olmalıdır bu dialoq?
Yəni Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağla bağlı apardığı siyasətdə və onun fəaliyyətində vətəndaş cəmiyyətindən gizli heç bir şey yoxdur. Yəni, bütün danışıqların məzmunu bütün cəmiyyətə bəllidir və təbii ki, bu daimi vətəndaşlarımızın çox ciddi diqqət mərkəzində olan məsələdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti və Xarici İşlər Nazirliyi eyni zamanda elə deyək də Milli Məclis səviyyəsində və başqa rəsmi qurumlar səviyyəsində Dağlıq Qarabağla bağlı aparılan bütün danışıqlar təbii ki yəni cəmiyyətə açıqdır. Cəmiyyətdən gizli, vətəndaş cəmiyyətindən gizli burada heç bir şey yoxdur. Və cəmiyyət də bu prosesdə mənə belə gəlir ki, kifayət qədər fəal iştirak edir.
Və Pənah Hüseyin studiyadadır, millət vəkili və o deyir ki, Pənah Hüseyin, Pənah bəy deyir ki, uzun illərdir parlamentdə Qarabağla bağlı müzakirənin keçirilməsinə nail ola bilmir müxalifət. Sizcə belə bir müzakirə lazımdır mı?
Mənə belə gəlir ki, bugün danışıqların bu gedişatında parlamentdə Dağlıq Qarabağla bağlı hər hansı müzakirənin aparılmasına ehtiyac yoxdur. Əgər bu müzakirə aparılıb nəyə isə nail olmayacaqdırsa və bu müzakirə nə məqsəd daşıyır, mən ehtiyac görmürəm. Parlament fərz eləyək ki, bu məsələni müzakirə elədi. Parlamentin müzakirəsinin bu məsələnin həllinə nə isə bir köməyi olacaq mı? Yoxsa elə belə deyək də danışıqlar prosesi, çıxışlar prosesi gedəcək, hərə öz fikrini deyəcək və yekunda da bir nəticə yoxdur. Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycan prezidenti danışıqlar aparır və bütün belə deyək, Azərbaycan vətəndaşları da kimliyindən asılı olmayaraq, siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq, cəmiyyətdəki mövqeyindən asılı olmayaraq bu prosesi izləyir və hər kəs də öz fikrin sərbəst surətdə ifadə edə bilir mətbuat vasitəsilə, başqa vasitələrlə filanla. Mən hesab etmirəm ki, bugün parlamentdə bunun müzakirəyə çağırılmağa ehtiyac var.
Pənah bəy, buyurun, siz nə görürsünüz?
Əndi, əvvəla salam göndərirəm İlman bəy və həqiqətən
salam.
Yəni, bu məsələ deyilməlidir, burada Kərim bəy dedi ki, son yalnız 2 ildə Qarabağ icmasının fəaliyyətində hansısa canlanması olur, ola bilər. Yəni, mən bilmirəm, yəni sözün doğrusu bir millət vəkil olaraq Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komissiyasının üzvü olaraq arzu edirəm ki, amma həqiqətən belə olsun. Amma bu mövzuya biz qaydarıq. Niyə görə bu mövzunu dedim? Yəni, Dalı Qarabağ Duman deputatlar içərisində Elman bəy istər məclisdə bir sıra hallarda, istərsə də yəni məclisdən kənarda bu mövzu ilə yəni hər halda iqtidar deputatlarının içərisində özünün daha fəal mövqeyi ilə bizim müşahidə elədiyimiz deputatdır. Amma buna baxmayaraq bir mənalı şəkildə demək onun burada dediyi fikirləri ilə razılaşmıram və açıqçası hesab edirəm ki, bu onun səmimi dediyi fikirlər, ifadələr deyil. Niyə? Çünki biz burada cəmiyyətlə diyalogdan danışırıq, amma Respublikanın parlamenti ilə Milli Məclisi ilə diyalog yoxdursa, hətta Respublikanın Milli Məclisindəki müzakirələrin heç bir əhəmiyyəti yoxdursa, hətta bu deputatların bu müzakirələrdə iştirakının, bu məsələnin, bu prosesin içərisində heç bir əhəmiyyəti hesab olunmursa, o halda vətəndaşla dövlətin diyaloqundan danışmaq və bu açıqdır, hamı bilir və bu istiqamətdə hər şey qaydasında demək sözünü üzr istəyirəm. Yalnız belə məntiqsiz və deməli bir məsələ hesab eləmək olar. Yəni, bu o qədər aydın məsələdir ki, biz burada diskussiya aparıb müzakirə açmağa da ehtiyac demək qalmır. Cəmiyyətdə bir mənalı şəkildə ki, Respublika Prezidenti danışıq aparırsa, heç kəsin, heç bir siyasi qüvvənin, heç bir deputatın, istər qeyri-hökumət təşkilatının heç bir fərqli fikri yoxdur kimi. Yəni, çox primitiv və bəsit yanaşma tərzi əlbəttə ki, bizim milli təhlükəsizliyimiz və bu işğal qarşısında cəmiyyətin bütün qüvvələrinin səbəb olunmasına ciddi şəkildə əngəl törədən yanaşmalardan biridir və bu yanaşmanı biz tənqid edirik Azərbaycan iqtidarının bu yanaşmasını və Azərbaycan iqtidarının bu sahədə ən zəif, ən yanlış, ən səhv, ən zərərli mövqələrindən biri bunu sayırıq. Bu məsələdə bizim mövqeyimiz məncə demək bir mənalıdır və bunun qarşı hansısa bir argumentin belə səsləndirilməsi əgər davam eləsək bu istiqamət danışığı, əks tərəf yalnız öz zəifliklərini açıq şəkildə ortaya qoymaq məcbur olacaqdır. Çünki absurd bir mövqeyə bu ümumiyyətlə. O ki qaldı bu məsələ ilə bağlı, mövzu ilə bağlı mənalı da istəyirəm bir dəqiqləşmə eləyək bizim dinləyicilərimiz də bunu məsələ nə dinləsin. Bu Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması termini əlbəttə ki indiki iqtidar dövründə kəşf olunmayıb. O vaxt, yəni hələ 90-cı illərdə ki bu bizə qarşı işğal başladı və o vaxt ki keçmiş, yəni Dağlıq Qarabağ deməli vilayəti ki vardı, o indi bir status kimi mövcud deyildir. Oradakı əhalinin və əsas etibarilə isə açıq demək lazımdır bunu, o dövrdə oradakı erməni demək əhalisini bir status vermək, bir təşkilatlaşdırmaq baxımından bu bir sıra demək xarici bir çox hallarda deməli təşkilatlar, vətəndaşlar və dövlətlər tərəfindən belə bir dalqabır erməni icması anlayışı meydana gəldi. Və biz o vaxtda ciddi bir şəkildə və indiyə qədər davam edən bir bilirsiniz ki, məsələdir ki, bu burada baş verən hadisələr heç də yalnız və həlledici şəkildə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan erməni mənşəli etnik cəhətdən olan əhalinin əməlləri və hərəkətləri deyildir. Erməni tərəfinin dediyi kimi bu onların yalnız milli bir hərəkatının nəticəsi deyildir. Bu konkret olaraq uzun illərdən bəri həmin torpaqlara göz tikən və bunları işğal edib ilhal eləmək istəyən Ermənistan dövlətinin və onun xaricdəki həm də uzantılarının bir strategiyasının tərkib hissəsidir. Və bu Dağlıq Qarabağdakı erməni icmasının hərəkətləri bir daha təkrarlan deyil. Bu bizə qarşı bir qonşu bir dövlətin, bir dövlətin dövlət təcavüzünün demək nəticəsidir. O vaxt bu yarandı və buna qarşı olaraq da bir Dağlıq Qarabağın, çünki mən bunu deyə, onu belə söyləyir ki, məsələn, Laçın rayonu icması, ya nə bilim, ya Kəlbəcərin onda demək işğalı ilə kim məşğul oldu, o halını kim demək təmin edəcək. Bizdə məsələn Şuşa rayonu var, onun müvafiq orqanları var. Hətta digər başqa mənzərə səhv eləmirəmsə, demək Şuşa rayonuna daxil olan əsasən Azərbaycanlıların kompakt şəkildə yaşadığı bir çox yaşayış məntəqələrində nümayəndələr var. Ona görə də bu məsələdə bu o qədər indi çoxaldı ki, bilirsiniz, yəni əslində bizim işğal olunmuş keçmiş Dağlıq Qarabağ vilayətinin kənardakı ərazilər o qədər böyükdür, o qədər qeyri əhalinin də sayı o qədər, yəni oradakı yaşayan əhalidən istər erməni mənşəli haldan. Siz Azərbaycan mənşəli haldan çoxdur ki, bu məsələni əlahiddə bir şəkildə ayırmaq və indinin özündə də bu məsələni məsələn ayrıca bir şəkildə bir nə isə bir başqa bir qurum varmış kimi Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın izması qələmlərimi biz biraz buna ehtiyatlı və təhlükəli moment olan məsələ kimi baxdı. Niyə? Çünki bu açıqca deyilməlidir. Məsələn, son dövrdə 5 il məsələsi çıxdı ortalığa ki, Laçın və Kəlbəcər 5 ildən sonra bu İlham Əliyevin dediyiniz görüşdə səsləndirdiyi fikirlərdən biri oldu. Ki, 5 ildən sonra onlar azad olunması nəzərdə tutulur o yeni maddiyyət prinsipi, yeniləşdirilmiş maddiyyət prinsiplərini. Nə 5 ildir? Bu 5 il dərhal bilirsiniz, hamı bilir Azərbaycandakı, hər halda bu işlə məşğul olmuş, söhbət ermənilərin 5 ildən sonra keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisində, hətta ora keçmiş Şamiyan və s. başqa rayonları da ora əlavə eləmək istəyirlər. Referendum keçirmək tərəfləri var. İndi də bu məsələdə bizim bu məsələnin niyə müzakirələr lazımdır? Niyə biz aydın açıq cavablar istəyirik ki? Bu 5 il nə söhbətdir? Və konkret olaraq bu referendum məsələsində Azərbaycan yeniləşdirilmiş maddiyyət prinsiplərinin, Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan Respublikası prezidentinin konkret olaraq münasibəti nədən ibarətdir? Və sabahları bu icmanın adından məsələn ya bu icmanın səfələmirəmsə bu Hafiz Azizyevin partiyasında olan ofisdə də bu yeni təmir olunan ofis. O ofisdə oturub birdən bu referendum barədə hansısa bir razılıqlar verilə bilər. Çünki Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası var, onun sərhədləri və onun o müəyyən məsələlər var ki, həmin konstitusiya görür, bütün Azərbaycan Respublikasının əhalisinin vəzifəsidir. Və burada ikinci bir təhlükəli məqam nədən ibarətdir, Xədicə xanım? Bu məsələn Şuşanın azad olunması, ya Xocalının azad olunması, ya Dağlıq Qarabağdakı o məntəqələrin azad olunması, qaçqınların yerinə qayıtma, onların hüquqları, bu təkcə oradakı Dağlıq Qarabağ icmasının işi, vəzifəsi problemi deyildi. Bu bütün Azərbaycan xalqının problemidir. Məsələn, mən deyək ki, Savrabatdan seçmiş demək deputatım. Və mən bilin sizə bunu Milli Məclisdə deyilmə görə təkrar edirəm. Savrabat da sərhəd deyil, yəni o nə keçmiş Dağlıq Qarabağ vilayətinə nə də demək həmin işğal olunmuş ərazilərlə və döyüş də getmir. Amma ilk nəzərdə belə göründü, bəlkə son dövrdə bu daşqınla bağlı problemlər bir qədər çoxalıbdır. Mən bu 5 il ərzində bunu dəfələrlə parlamentə səsləndirmişəm. Sıralayanda suallar verilir məsələn. Gedirsən, deputatsan, görüşürsən, söhbət edirsən. Birinci yerdə məsələn, o Sabirabadda da mənim yaşadığım yerdə yəni, birinci məsələdə Qarabağ məsələsi durur.
Yəni
bu Azərbaycan məsələsi. Yəni bu Azərbaycan məsələsidir. Burada əlbəttə ki, o əhali özünün müəyyən problemləri vardır spesifik. Əlbəttə danışıqlar prosesində məsələn zaman-zaman bu da çox incə məsələdir, həssas yanaşmaq lazımdır. Erməni icması var, biz də ona oradakı yaşayan Azərbaycanlı icmasının nümayəndələrini qoyuruq. O əvvəllər də olub, indiki iqtidar dövründə də olub. Bu formatı bizə belə bir şəkildə qəbul etdiriblər, belə demək mümkünsə. Lakin bir daha təkrar edirəm, çox ehtiyatlı olmaq lazımdır burada, çox həssas olmaq lazımdır və bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin məsələsinin hansısa bir lokal bir ərazinin müəyyən hissəsinin vəzifəsi kimi sanki təqdim etməyə də yol vermək olmaz. Bu çox incə vacib bir məsələdir.
Təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm.
Mən bütün xüsusi əlavə eləməsəm, bəli,
təəssüf edirəm ki, biraz daha qısa kəsək cavabları. Çünki
çox geniş izahat verdiniz. Öyrənirəm.
İlham bəy, lütfən Kərim Kərimli də studiyadadır. Mədəni Köşkünlər Birliyi və onu da eşidək, sonra siz də mövqeyinizi bildirin. Kərim bəy, buyurun.
Çox təəssüf edirəm ki, Pənah bəy özünün xasiyyətinə, xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq çox geniş danışır. Yox, bir dəqiqə
Pənah bəy.
Yox, bu mənim haqqımdır. Mən istədiyim şeyi danışım. Mən artıq siz problemə çevirin.
Problemə danışaq.
Siz artıq problemsiniz.
Ayıb düşən ki, boğulmadı.
Bəs yaxşı, mən söz danışıram. Belə şey olmur axı.
Dinləyin.
Sən mənim xasiyyətim nə işin var?
Pənah bəy, lütfən
dinləyin. Mən deyirəm ki, siz çox geniş danışırsınız. Ona görə və bizim ümumiyyətlə konkret
xasiyyət məsələsi bu nədir? Ayıbdır belə şey eləmək. Biz mühüm məsələdən danışırıq. Qarabağ məsələsindən danışırıq. Millətinizdən danışırıq.
Sizə qarşı belə davranış nümayiş etdirməyin. Məğzi bundan ibarətdir ki, ya sən məcbursan bütün bu danışılanlar haqqında fikirlərini bildirəsən. Ya da ki, konkret
bu üçün gəlməmişəm.
Təbii, mən məsələyə görə qeyd edirəm.
Rusiyada gəlməmişəm.
Mən ona görə qeyd edirəm.
Siz mövzunu dediniz.
Mən ona görə qeyd edirəm ki, biz
bura gələb mövzudan danışaq.
Qəribə sözlər danışırsınız. Bura deməkdir. Mən sizi başa düşmədim.
Lütfən dialoq eləyək.
Mən qətiyyən başa düşmədim sizi.
Dialoq eləyək.
Ona görə də mən də məcburam bəzi şeylərə münasibətimi bildirim. Mən ona görə onu, o sözü dedim ki, əvvəldiki mövzu ilə sonra tip mövzu, əvvəlki fikrinə sonra ki mövzu bir-birini təqsib edir.
Sizcə Dağlıq Qarabağ icması, Dağlıq Qarabağdan kənarda bu konfliktin qurbanı olmuş insanları və eyni zamanda digər Azərbaycan vətəndaşlarının da mövqeyini təmsil etməyə, təmsilçilik baxımından nə dərəcədə
nəzərə almaq lazımdır ki, nəzərə almaq lazımdır ki, Dağlıq Qarabağ icması hər şeydən əvvəl bir ictimai birlikdir. Hı-hı. Mən bunu məsqeyd eləmək istəyirəm. Bu ictimai birlikdir. Baxmayaraq ki, həmin birliyin rəhbəri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ icmasının rəhbəri həm də Şuşa rayon icra hakimiyyətinin başçısıdır və dövlət vəzifəsi daşıyır. Ancaq bu Ədliyyə Nazirliyindən ictimai birlik kimi qeydiyyatdan keçmiş bir təşkilatdır. Ona ofis verilməsi isə kimin ofisin keçmişdə kimə məhsul olmasına asılı olmayaraq. Bu məsələdə sadəcə olaraq rahat iş şəraitindən gedir söhbət.
Orada daha oturasan, ofis verilməli idi.
Orada oturasan
və işləyəsən. Yoxsa o yaraşan bir yer deyil orada.
Və bu referendum keçirilməsi məsələsi də heç də bu icmanın işi deyil. İcma heç bir referendum hazırlanmır, keçirmir. İcma dövlət deyil ki, dövlət orqanı deyil ki. Ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının hansısa ərazisinin hansısa bir hissəsində kimisə hansı məsələ, ümumiyyətlə hansısa məsələnin müzakirəsində referendum keçirilməsini kim icazə verə bilər? Bu konstitusiya işidir, bu dövlətin işidir. İcma burada hansı həllici rol oynaya bilər? İcma birinci növbədə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılarının öz doğma torpaqlarına qayıtmaq ruhunun ölməməsi üçün çalışır. Dağlıq Qarabağ çalışmalıdır ən azı. Dağlıq Qarabağdakı Azərbaycan əhalisinin bütöv bir 900 milyonun ölkənin tərkibində əriyib itməməsinə çalışır. Azərbaycanlıların haqqı üçün xarici ölkələrdə təmsil etməyə, çağırmağa, çığırmağa çalışır və s. Fənah bəy onu düz deyir ki, bu bir belə deyək ki, erməni icması vardır deyə onun da qarşısında bir Azərbaycanlı icması olsun deyə yaradılmıyor bu. Əslində mən xatırlayıram, bu icmanın ilk təsis yığıncağında mən iştirak eləmişəm 92-ci ildə. Pənah bəy də onu xatırlayır ki, Hidayət Orucovun iştirakı ilə, həmin bugün bizə canlı dialoqa qoşulmuş Elman Məmmədovun iştirakı ilə və s. Yəni, icmanın kökü bugün qoyulmuyor. Özü əslində 92-ci ildən başlayıb və onda nə fikirlə yaradılırdı. Yəni, bu məsələlər bu cürdür. Ona görə də, Pənah bəy özə deyir ki,
mən demirəm, olmasın. Yəni, mən deyim, bu məsələdə biraz həssas, ehtiyatlı yanaşmaq lazımdır ki.
Mən də demək istəyirəm ki, məsələlər
qanatlı olanda çox. Yoxsa olmasın,
biz deyirik ki, dövlətlə vətəndaşlar arasındakı dialoqa nə ehtiyac var? Dövlət öz işini görür, prezident hər şey eləyir. Onda vətəndaşlar nəyə lazımdır? Vətəndaş cəmiyyəti nəyə lazımdır? Onda deputat gedib Sabirabadda misal üçün niyə görüş keçirir əhali ilə? Deputat öz fəaliyyəti ilə məşğuldur da.
Yəni lazımdır.
Yəni lazımdır, əlbəttə lazımdır.
Və Elman bəy, xəttdə dinləyicimiz də var və sizə var sualı həmin dinləyicidən. Onu mu dinləyək, yoxsa siz qısaca fikrinizi bildirin sonra?
Mən istəyirəm fikrimi bildirəm. Yəni, Fənah bəy dedi ki, Milli Məclisdə mən dedim ki, yəni Elman müəllim mənə istinad elədi ki, mən dedim ki, Milli Məclisdə müzakirəyə bugün ehtiyac yoxdur Dağlıq Qarabağ. Bəli, dedim və fikrimin üstündə dayanıram. Ancaq bir şey diqqətə çatdırıram ki, Pənah bəy özü də bunu yaxşı bilir ki, elə bu 5 il ərzində Pənah bəyin də millət vəkili olduğu bu 5 il ərzində Milli Məclisin sədri başda olmaqla komitə sədrləri, xarici səfərlərə gedən bütün Milli Məclisin nümayəndə heyətləri, Azərbaycana gələn nümayəndəliklərin Milli Məclisdə olan görüşlərində Milli Məclis bütün görüşlərin ana xəttini, ideyasını Dağlıq Qarabağ məsələsi üzərində qurur. Yəni Dağlıq Qarabağla bağlı Milli Məclisin elə son 5 ildə xeyli bəyanatları, qərarları, qətnamələri olub,
yəni, görürəm, işlər olub.
Xarışda, bəli, Milli Məclis Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə çox ciddi edir. Məşğuldur. Ancaq beynəlxalq aləmdə, xarici görüşlərdə, Azərbaycana gələn xarici nümayəndəliklərlə, mən birinci bunu dedim. Sonra İcma məsələsinə Kərim müəllim aydınlıq gətirdi. Mən onun verdiyi izahla razıyam. Düzgün aydınlıq gətirdi. Hətta mən biraz keçmişə gedərdim. Azərbaycan ərazisində 1923-cü ildə heç bir ehtiyac olmadan Moskvanın təsiri ilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılan gündən bu icmalar mövcuddur, yəni qeyri-legal şəkildə. İndi bu işğalla bağlı rəsmiləşibdir və Kərim bəy bir fikir də düz dedi ki, biz Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması olaraq ictimai birliyik biz. Yəni bizim referendum keçirmək, başqa rəsmi məsələlərlə filanla bizim əsas qarşımıza qoyduğumuz məqsəd ermənilərin son 20 il ərzində Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi, həmin işğal ərazilərində soyqırımlar törətməsi, işğal ərazilərində bütün Azərbaycanın nəyi sərvəti varsa bunları dağıtması, Azərbaycanın 20% torpaqlarına bugünə kimi yiyələnmələri, bunu beynəlxalq aləmə çatdırmaq, yaymaq, ermənilərin iç yüzün aşkar ifşa eləmək, görsətmək və torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün bu məsələ ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlardan, dünyada sözlü gücü olan böyük dövlətlərdən kömək istəməkdir.
Bu arada bir yani aydınlık getirim ki yəqin ki söhbət düşmən deyilərkən işğalı etmiş insanlar və bu buna qərar vermiş insanlardan söhbət gedir və dinləyicinin sualını eşitmək istəyirik. Zaur adlı dinləyici xəttədir. Hər vaxtınız xeyir Zaur bəy.
Axşamınız xeyir xanım. Qonaqları da salamlayıram.
Təşəkkür edirəm. Sualınızı zəhmət olmasa.
Biraz bizi də nəzərə alın. Qonaqlar görürəm ki, yəni əsəbləşirlər, amma doğrudan da əsəb təhlükəsi bir mövzudur. Yəni bu mən çox xahiş edirəm sualımı konkret, yəni ki, hər üç qonağa sualını yönləndirirəm. Yəni Pənah müəllimə, Kərim müəllimə, o qardaşa.
Elman bəy.
Elman bəy. Yəni bu prezidentin çıxışlarında biz qulaq asdıq ki, bu Madrid prinsiplərini öz dilindən deyim, bir istaf gətirəm. Yəni ki, Madrid prinsiplərində Azərbaycan müəyyən istisnalarla bu təklifləri qəbul edir. Yəni bu müəyyən istisnaları təklifi qəbul edir. Yəni nə tər olar bu qəbul etmək? Ya bunu qəbul etməliyik, ya etməməliyik. Ya burada bizi qani etmirsə nəsə, biz bunu qani təklifi qəbul ediriksə, deməli bu dövlətin zərərinə olan bir şeydir. Yəni biz burada nədənsə keçməliyik. Yəni bu bunlardan bizim heç nədən xəbərimiz yoxdur. Mən bilirəm ki, bu dövlət, bu hakimiyyət xalqa mənsubdur. Yəni ki, biz bu günləri, biz bu günlə əgər bunlardan xəbərdar deyiliksə, biz bu məsələlərdən agah deyiliksə, yəni nətər ola bilər ki, biz razılıq verək nəyəsə. Yəni mən fikirləşirəm ki, bu danışıqlar ümumiyyətlə düzgün yöndə getmir. İkinci tərəfdən də bu prinsiplərin içərisində ən vacib olan məsələlərdən biri bu sülh məramlı məsələsidir ki, yəni bunu hamımız yaxşı bilirik ki, bu məsələdə bu Minsk qrupunda olan hər dövlətdə, həmsadir dövlətdə bizim xeyrimizə işləyən dövlətlər deyil. Bunu biz hamımız yaxşı bilirik. Yəni bunlar bu dövlətlər elə Amerikanın özünü götürsək, yəni ki maliyyələşdirir. Rusiyanın özünü götürsək, ordusunu gücləndirir. Fransanı götürsək, yəni ki lobisinin böyük təşkilatçısıdır. Yəni ki bunlar hamısı aydındır bizə. Yəni bunların bizə təklifləri bizi qani etməyəcək bu 100%-dir. Amma biz bu danışıqlarda hələ varıq. İkinci tərəfdən bu sülh məramlıları biz gördük Gürcüstanda nə oldu. Bu sülh məramlılar Gürcüstanı diz çökdürdü. Diz çökdürdü və heç bir dövlət, heç bir yəni ki bu Gürcüstanın haqqını, hüququnu qoruya bilmədi. Yəni biz nətər bu halda biz sülh məramlıyın Qarabağa yerləşdirməsinə razı ola bilərik. Bu mən fikirləşirəm ki, bu böyük bir yanlışlıqdır. Yəni ki mən Elmar müəllimin çıxışına da qulaq asdım. Yəni ki mən heyrətə gəldim sözün açığı. Yəni mən heyrətə gəldim ki, bizim bugünkü mən ümumiyyətlə bu televiziya kanallarını mən belə xəbərləri görmürəm, eşitmirəm. Yəni radiolarımız olsun, mən bunları eşitmirəm. Mən bunu ancaq azadlıqda Allah sizdən razı olsun. Mən bu məlumatları ancaq sizdən alıram. Yəni bu hakimiyyət bu məsələləri xalqa çatdırmaqla maraqlı deyil. Başa düşün məni. Yəni ki, hakimiyyət, mən fikirləşirəm ki, özü-özü içindədir o hakimiyyət deyilir və öz maraqlarını özü qoruyur. Yəni, burada millətin maraqlarından gələ bilmək, sülh məramlılar ümumiyyətlə gəlməməlidir bu Qarabağa.
Yəni, eləyək ki, cavabları da eşitməyə vaxtımız olsun.
Olsun.
Təşəkkür edirəm Zahar bəy və Elman bəy, sizdən başlayaq lütfən.
Mən Zahar qardaşımıza çox təəssüfçü ilə bildirmək istəyirəm ki, yəqin o gündəlik mətbuatı izləmir. Yəni, yeniləşmiş Madrid prinsipləri, Azərbaycanın Madrid prinsipləri ilə bağlı özünün qeyd şərtləri filan, bunlar hamısı mətbuatda çox geniş şərh olunub, izah olunubdur. Sadəcə olaraq bunları izləmək lazımdır. Və Zaur bəy deyir ki, bu hökumət öz-öz üçün işləyir, millət üçün işləmir, bu da tamamilə yanlış bir fikirdir. Bu da düzgün olmayan. İndi bu Zaur bəyin özünün şəxsi fikridir. Yəni o hərə öz fikrində özün haqlı sayır. Ancaq mən belə hesab eləyirəm ki, bu danışıqlarda xalqdan gizli heç bir məqam yoxdur. Yeniləşmiş Madrid prinsipləri də məlumdur nədir, Praga prinsipləri də, Lissabon da, o birisi, bu birisi də. Yəni bütün görüşlərdə bunların hamısının sənədləri var, açılıbdır. Sizin radio vasitəsilə də, televiziyalar vasitəsilə də, mətbu orqanlar vasitəsilə bu hamısı geniş izah verilibdir. Kimsə deyir ki, mənim bundan xəbərim yoxdur. Yəni bu
Mən hesab eləyirəm ki, düz mövqe deyil. Və bir şey deyim ki, Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin mənfəyinin ziddinə heç bir addım atmayıb və atmayacaq da. Bizim prezidentimiz Cənab İlham Əliyev bir mənalı olaraq qəti şəkildə cəsarətlə bütün danışıqlarda mövqeyini bildirir ki, Azərbaycan bir qarış da olsun torpağını heç kimə güzəştə getməyəcək. Əgər bu
Elman
danışıqlar...
Elman bəy, biraz belə predmetləşdirək söhbəti. Mən də sizinlə razıyam ki, müəyyən məlumatlar açıqlanır.
Yox, prezidentimiz mövqe bildirsin yani. Bütün o ultimativ karakteri beyanatların verir prezidentimiz. Bu Azerbaycan halkının iradesidir. Mövqeydir ki prezidentimiz çatdırır ki torpaqdan pay olmaz.
Ama gəlin konkretleştirək ki dinləyiciyə də məlumat verilsin. Ötən həftə sonu Elmar Məmmədyarov Azerbaycanın Xarici İşlər Naziri müəyyən qisim açıqlamalar verdi. Bu Madrid prinsipləri və Azerbaycanın nəyə razılıq verdiyi ilə bağlı və o bildirdi ki, Azərbaycanın razılaşdığı, yəni indiyə qədər söhbət həmin o 5 il yoxsa 10 il məsələsində dirənmişdi. Koçaryan hökuməti ilk 5 rayon azad olunandan sonra Laçın və Kəlbəcərin tam olaraq 10 ildən sonra azad olunmasını təklif edirmiş.
Xeyr, 10 il söhbəti yoxdur.
Bunu Elmar Məmmədyarov dedi. Elmar Məmmədyarov dedi.
Elə bilmirəm. Biz axırıncı dəfə bax icmanın binasının açılışı günü cənab
yox, yəni üzr istəyirəm Elman bəy. Biraz səbirli olsanız. Elmar Məmmədyarov dedi ki, bu 10 il təklif edirdi Köçəryan hökuməti, Azərbaycan hökuməti isə bunun 1 il ərzində boşaldılmasını tələb edirdi. Sonra Sərkisyan hökuməti bunu 7 ilə endirdi və Azərbaycan hökuməti 3 il tələb edirdi. 3 ildən sonra boşaldılmasını tələb edirdi. İndi bu yenilənmiş Madrid prinsiplərində söhbət 5 ildən gedir. Və bu 5 il rəqəmi də buradan ortaya çıxıb. Amma ki, o yenə də onu dedi ki, erməni tərəfi yenidən bu məsələyə qayıtmaq istəyir və yenidən bu rəqəm məsələsini müzakirəyə çıxarmaq istəyir. Yəni, bu da son olaraq, yəni Azərbaycan tərəfi düşünürdü ki, razılaşdırılmış məsələdə artıq, amma erməni tərəfi yenidən bu məsələyə qayıtdığı üçün görünür ki, bu məsələ hələ də müzakirə predmeti olacaq. Və konkret olaraq dinləyicinin sualı sülh məramlılarla bağlı idi. Bu barədə sözün düzü mənə də, yəni bu barədə bəyanatları izləyən bir adama da heç nə məlum deyil. Yəni ki, sülh məramlılar deyək ki, bir razılıq əldə olundu və ilk olaraq həmin o 5 rayona qaçqınların və məcburi köçkünlərin qayıtması barədə qərar verildi. Onlar kimin təminatı altında qayıdacaqlar həmin əraziyə və orada sülhü kim qoruyacaq? Bu yəni indiyə qədər verilmiş bəyanatlardan, müsahibələrdən də bilirik ki, kifayət qədər müzakirədə ağırlı məsələdir. Sizə nə məlumdur Elman bəy bununla bağlı? Kim qoruyacaq sülhü?
Mən deyim də hər iki tərəfin ordusu var. Ermənistan tərəfin, Azərbaycan tərəfin orduları var və bu ordular qarşı-qarşıya dayanıbdır. Qayıdış prosesində də həmin cəbhə xətti yenə də mövcud olacaqdır təbii ki. Bizim ordumuz, bizim polisimiz qayıdan əhalinin müdafiəsində dayanacaq. Ancaq bu ordular üzbəüz dayananda nə isə bir münaqişə baş verməsin deyin. Beynəlxalq tərkibdə sülh məramlı qüvvələrin orada iştirakı nəzərdə tutulur.
Yəni
Zaur bəy dedi ki, Gürcüstanda gördük. Bəli, çox düz dedi. Mən ondan çox razıyam. Gürcüstanda biz gördük. Gürcüstan tamam başqa məsələdir. Burada yəni Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələri durmuşdu orada. Bunlara sülh məramlı demək olmaz. Yəni nə demək olar onu siz də bilirsiniz. Zaur bəy də bilir. Mən də bilirəm. Ancaq söhbət burada gedir. Bir neçə dövlətin sülh məramlılardan ibarət bir kontingentdən söhbət gedir. Təbii ki, burada Azərbaycan öz şərtlərin irəli sürür ki, Azərbaycan tərəfi məsələn deyir ki, mən istəyirəm ki, sülh məramlıların tərkibində falan dövlətlərin nümayəndələrin görəm. Türkiyənin nümayəndələrin görəm. Məsələn, Türkiyənin Azərbaycana
yəni, bu irəli sürülür,
yaxın olan dövlətlərin bəli sülh məramlıların görəm və orada təkcə sülh məramlılar iştirak eləməyəcəkdi. Sülh məramlılar orada yəni bu sülh yaradılmasında müəyyən müddət bir neçə il təbii ki bu işle meşgul olan beynəlxalq təşkilatların qrupları da, nümayəndələri də iştirak edəcək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, ATƏT-in də...
Elman bəy, siz yəni bunu belə hesab edirsiniz, yoxsa bilirsiniz ki, bu Azərbaycan bunu tələb
qoyular? Mən öz fikrimi də deyim də burada.
Yox, xahiş edirəm, öz fikrinizi deyim.
Yox, izləyə edirəm, mənə
xahiş edirəm, öz fikrinizi yox. Yəni, bu, siz dediniz ki, biz bilirik hər şeyi danışıqlar barə.
Hər şeyi bilmirik. Yəni, hər şey deyəndə mən dediklərimi bilirəm.
Və mən də istəyirəm ki, danışıqların məzmunu barədə məhz bu aspektdə nə bilirsinizsə onu deyəsiniz. Yəni, sizin fikirlərinizi bildik ki, yəni siz arzu edərdiniz ki, bu belə olardı.
Mən arzu edərdim ki, sülməramlar olmasın.
Aha.
Və Azərbaycan ordusu Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etsin, Azərbaycan bayrağını da Xan kəndində, Şuşada dalğalandırsın. Mən bunu arz edərdim. Ancaq bu mənim arzumla başa gələn bir iş deyil ki. Burada siz bilirsiniz indi beynəlxalq təşkilatlar, vasitəçilər, nə bilim, kimlər dünyanı idarə edən böyük dövlətlər, bunlar bu proseslərə qarışıblar və bunlar yəni müharibə olmadan bu məsələni həll eləmək iddiası ilə ortalıqdadılar. Ancaq şəxsən mənim fikrimi bilmək istəyirsinizsə, Pənah bəy də bilir, mənim başqa məni həmişə dinləyənlər də bilir ki, mən davakar adam deyiləm, ancaq mən bir mənalı olaraq deyirəm ki, bu torpaqlar ancaq hərb yolu ilə
işğaldan
azad olacaq. Bu mənim fikrimdir. Ancaq reallıq mənim fikrim deyil ki, indi bu biraz məsələlərə, dünyada gedən məsələlərə, bugün olan mövcud vəziyyətə biraz ayıq başla, biraz başqa cür yanaşmaq lazımdır.
Təşəkkür edirəm, Elman bəy.
Dediyimiz kimi olmur ki.
Təşəkkür edirəm. Pədah bəyim və Kərim bəyim də cavablarını işidək. Mən dinləyicilərimizdən üzr istəyirəm onların.
Valla, mən təəccüb edirəm bir qədər. Azərbaycanın ən, yəni, oxunan və çox tirajlı qəzetlərində manşetlərə çıxarılır ki, Azərbaycan iqtidarı orada ad-bad, hətta adda çəkilir. Respublika prezidentinə də ünvanı göstərməyən ki, Qarabağı satıb. Mən mətə qalıram ki, bu cür ağır bir ittiham verilir. Niyə məsələn bu məsələni güya qulaq ardına vuraraq? Qulaq ardına vuraraq. Mən icazə verim də mən
sizə çatdım. Lütfən
dinləyin. Yəni mən mətə qalıram ki, iqtidar nümayəndələri bu cür palas-palas manşetləri qoyub çıxıb televiziyada, elə radioda ya mətbuatda, ya bu toplantılarda, konferanslarda bu cür ağır, mənim fikrimcə, da bundan ağır Azərbaycanda ittiham olmaz. Yerli yerində sübutlarla, arqumentlərlə, bax sualları o yaranan qeyri-müəyyən və şübhəli qalan, qaranlıq qalan məqamları aydınlıq gətirmək istəmirlər. Ki, bu belə deyil. Məsələn, vəziyyət bu cürdür və s. Və niyə bu suallar yaranır? Yəni, bu cür ittihamlar meydana gəlir. Bunun bir çoxu bu qaranlıq və qeyri-müəyyən məqamların olmasından xəbər verir. Hələ Elman bəy, Elman müəllim həm deputatdır, həm də bu işin əvvəldən o döyüş vaxtından içindədir. Mən hesab edirəm ki, hətta məndən də yəqin ki, məlumatlıdır. Onun da məlumatlıq dərəcəsini biz yəni müşahidə elədik, gördük. Ona görə də bizim dediyimiz nədir? Mən o ifadə olunan fikri bir daha təkrar eləmək istəyirəm. Ermənilər həyasızcasına elə bu gündə, məsələn, mən bir Köçəryanın çox həyasız bir bəyanatını oxudum ki, heç bir halda Dağlıq Qarabağın silahlı qüvvələri o təhlükəsizlik zonası dedikləri rayonlardan çıxarıla bilməz, çıxmaz. Və yaxud Ermənistan üzrənirək prezidentinin, ki bu Qocalı faciəsinin cinayətkarlarından biridir, törəcilərindən biridir, onun və digərlərinin, o arada açıq adımlar olur ki, nəinki Dağlıq Qarabağdan söhbət ki, hətta Kəlbəcər Laçın bir tərəf, heç bir orada bir metr də olsun ərazidən çəkilmək fikrindən uzaqlar bunlar. Və bu cür biz 40 il, 50 il davam edə bilərik. Və o Kərim bəy dedi ha ki, o əhali artıq 2-ci nəsil meydana gələ bilər ki, həqiqətən yaddan çıxsın, ərsin, geçsin və yadlaşsın, özgərsin.
Mən inanmırsın.
Ona görə də. Bizim dediyimiz budur ki, artıq vaxt gəlib çatıb ki, biz sözlərdən, bəyanatlardan işə keçək. Əgər Azərbaycan xalqının nümayəndələrinin, Azərbaycan cəmiyyətinin iradəsini istəyirlərsə, biz o Milli Məclisdə müzakirə olunsun, niyə deyirik biz? Orada biz, mən çıxım, deyim ki, mənim seçicilərim tələb edirlər və razıdırlar ki, özlərinin qanı ilə, canı ilə, oğulları ilə, övrətləri ilə, orduda olan və orduda olmayanlar da orduya getmək şərti ilə torpaqları uğrunda döyüşməyə hazırdır. Məsələn, mən çıxım, 180 min rayonunun adından bu fikri bildirim. Başqa fikir varsa o da işləsin.
Və bizim dediyimiz odur ki, və əmin olduğumuz da odur ki, Azərbaycan xalqının və Azərbaycan cəmiyyətinin böyük bir əksəriyyəti bunun həllini istəyir, azad olmasını istəyir. Sülh yolu ilə lap yaxşı, qansız lap yaxşı. Amma bu sonsuz olaraq uzadılırsa və davam edirsə, biz canımızı, qanımızı da torpağımız uğrunda qoymağa hazırıq. O baxımdan da o hərb yolu və ya sülh yolu məsələsi yox, həlli yolun tələb edirik və Respublikanın prezidentindən də, dövlətindən də, hakimiyyətindən də öz konstitusion vəzifələrini yerinə yetirməyə tələb edirik. Bizim vəzifəmiz əgər canımızı, qanımızı, övladlarımızdan, özümüzdən qoymaqdırsa, biz onu verməyə hazırıq. Azərbaycan müxalifətinin mövqeyi təşkil edilən bu məsələdə bir mənalıdır. Dağlıq Qarabağ məsələsində, əgər döyüş əməliyyatları başlayarsa, torpaqlarımızın azad olunması üçün istər müdafiə xarakterli müharibə, döyüş əməliyyatı, istər antiterror əməliyyatı başlayarsa, biz bir mənalı şəkildə buna dəstək verəcəməyə hazırıq, dəstək veririk və bir daha təkrar edirəm, bu quru söz və bəyanatlarla yox, öz qanımızla, canımızla, övladlarımızla, qardaşlarımızla bu məsələdə biz hazırıq. Yetər ki, Azərbaycan dövləti öz xalqına inansın, öz xalqına qulaq assın, öz xalqının iradəsini ifadə etsin, hansısa güya bəhanə kimi mənim fikrimcə xarici dövlətlərin beynəlxalq konyunkturanın və s. fikirlərini demək əsas götürməz.
Amma rəy sorğuları müharibə əhval ruhiyyəsini
sizə dedik. Və qorxulu, inanın ki, usul məramlı məsələsi öz yerində. Çox qorxulu məsələ bu referendum məsələsinə aydınlıq gətirilməməsidir. Əgər referendum olacaqsa 5 ildən sonra, bəli, Dağlıq Qarabağ onda belə çıxır ki, satılıb, verilib və yaxud...
Kərim bəy, sizin də fikrinizi eşidək təsdiq
edir. Çox azı başa düşürəm. Birincisi onu qeyd eləmək istəyirəm ki, dinləyicinin canlı yayıma qoşulması Zaur bəyin danışığı bizim bugünkü mövzunun zəruriliyini sübut elədi və bu özü göstərir ki, həqiqətən dövlət və vətəndaşlar arasında dialoqa ehtiyac var.
Burada xeyli sual var hələ dinləyicilərdən.
Təbii. Yəni bu ikinci fikri qeyd eləmək istəyirəm. Həmin suallardan doğan fikirlər qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim düşüncəmə görə bu köhnə, yeni, yeniləşəcək və s. Madrid prinsiplərində istisnalar təbii ki, biz qeyd edirik ki, bəzi istisnalarla qəbul edirik. Aydın məsələ ki, bu yola doğru bir neçə mərhələlər keçir, Dağlıq Qarabağa aralıq statusunun verilməsi, legitimləşdirilməsi, mövcud rəhbərliyi, nə bilim, 2 rayon, 3+5, 5+2, 5+13 və s. çox saylı belə variantlar var. Bütün bunların hamısını qəbul etmək və bunların üzərində müəyyən işlər görmək olar. Yalnız iki məsələ var mənim düşüncəmə görə. Birinci, ümumiyyətlə referendum keçirilməsi. Dağlıq Qarabağ erməniləri artıq 2 dəfə referendum keçiriblər və bu referendumların heç birində Azərbaycanlılar iştirak etmir.
Həndir rəy sorğusu haqqında düşünürlər.
Heç bir sorğu ola bilməz. Bilirsiniz, yəni bu, bir dövlətin ərazisinin müəyyən bir hissəsinin ondan qoparılması və yaxud başqa bir dövlətə birləşdirilməsi yaxud müstəqil elan olmasına gedir söhbət. Yəni sual budur. O referendum sualları budur. Necə mən gəlib sizdən soruşa bilərəm ki, razısınızmı siz buradan çıxasınız? Biz burada başqa bir ofisacaq. Belə bir şeydir bu. İkinci məsələ isə ümumiyyətlə sülh məramlı və yaxud qeyri məramlı hansısa silahlı qüvvələrin regiona gətirilməsidir. Mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ bölgəsini tamamilə silahsızlaşdırmalı və tamamilə dehərbiləşdirməli lazım, demilitarizasiya olunmalı. Yəni, ov tüfəhlərindən başqa səs çıxara biləcək, hətta soyuq silahları mən yığardım. Nəhayət, başa düşürəm, vaxtımız qutarır, mövzu aid olmasa da bircə cümlə demək istəyirəm ki, mən çox arzulardım ki, müxtəlif insanlar çıxışları zamanı prezidentimiz cəsarət göstərdi ifadəsini tez-tez deməsinlər. Prezident və cəsarət sözü eyni mənə, prezident cəsarətdir, prezidentimiz cəsarət göstərir, filan bu nə deməkdir? O demək ki, müəyyən yerlərdə o cəsarət göstərir.
Kərim bəy, o deməkdir ki, biz cəsarət göstərir. Çox görmüşük keçən illərdə. Siz onun şahid olmuşsunuz, o demək.
Və mən bax bunları qeyd eləmək istəyirdim. Və çox təəssüf edirəm ki, bizim vaxtımız buyurun.
Çox təəssüf. Mən dinləyicilərin yəqin ki, bu saat ərzində cavab almayacağı sualları yenidə oxumaq istəyirəm. Çünki dinləyicinin haqqını vermək lazımdır. Elnur şübhə bildirir sualında ki, Həzərat, siz doğrudan mı inanırsınız ki, Əliyev rejimi ölkə daxilində Xankəndindəki qüvvələr istisna olmaqla hər hansı bir məsələdən ötürü, hər hansı bir qüvvə ilə hesablaşsın və ya müzakirə aparsın? Belə bir sual verir Elnur. Pənah bəyə sual var idi Fazildən ki, bu seçki ilində Qarabağa dair hər hansı sülh müqaviləsinin imzalanmasını gözləyirsinizmi? Yox, əgər danışıqlar iflasa uğrasa və müharibə təhlükəsi yaransa, parlament seçkilərinin təxirə salınması mümkündürmü? Belə bir sual var idi. Və Musa Ələkbərov sual verirdi ki, son vaxtlar müharibə şəraitində olan Azərbaycanda orduda əskərlərin intiharı və bir-birini öldürülməsi faktları ilə bağlı hansısa araşdırılma aparılırmı? Və Əvəz Həsənov efirə qoşulmaq istəyirdi. Qoşula təəssüf ki, vaxtımız yoxdur bunları etməyə. Və xeyli sual qalır. Mən o sualları da oxuya bilmirəm, amma bu suallar dinləyiciləri və əhalini düşündürən suallardır. Yəqin ki, bu suallara məmurlar, millət vəkilləri, QHT nümayəndələri cavablarını çatdırmalıdırlar. Biz isə xəbərlər üçün ayrılırıq sizdən, əziz dinləyicilər. Xəbərlərdən sonra qonağımız Ah romanının müəllifi Elxan Qaraqandı. O yenicə ordudan qayıdıb yeri gəlmişkən. Növbəti saata dək bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.